ihahatid ng National Institutes of Health,
University of the Philippines, Manila,
at DZUP 1602,
ang Health Republic, kalusugang responsibilidad ng bayan. Health Republic.
Magandang hapon po sa inyong lahat. Ang oras po natin ay 5:09 na po ng hapon at ito ang Health Republic. Ako po si Faith Navarro.
At ako naman si Professor Jinky Lu ng National Institutes of Health, UP Manila. At dito sa Health Republic, napag-uusapan natin ang mga programa at polisiya pangkalusugan ng bansa.
Dahil ang kalusugan nyo
ay tungkulin din ng bayan dito sa Health Republic.
At syempre ang Health Republic po ay hatid sa inyo ng DZUP 1602 at ng UP National Institutes of Health.
Mm-hmm.
At para po sa mga nakikinig sa atin online sa DZUP.org, sa DZUP online at sa ating radio sa 1602 kilohertz ay pwedeng-pwede po kayong makisali sa aming usapan dito sa Health Republic sa pamamagitan ng pagte-text sa 0927-220-8332 o kaya naman ay pag-message nyo sa amin sa aming Facebook page. At kasalukuyan po tayong live, Facebook live po tayo ngayon. At makikita nyo po ang ating guest na maya-maya po ay ipapakilala natin.
Oo nga, live pala tayo, Faith. Ha?
Nakikita po tayo.
Ikalawa na ba natin ito for a live Facebook coverage?
Mm-hmm.
Okay. At maganda ang ating topic ngayon. Napaka-interesting kasi nauukol ito sa illegal drugs.
Mm-hmm.
At ayon sa kampanya ng ating presidente, no, yung War Against Illegal Drugs, Campaign Against Illegal Drugs. At syempre, dahil nga Health Republic ito, ang isang importanteng aspeto ng mga pinag-uusapan dito, yung mga evidence-based na studies, pananaliksik. At ang guest natin ay isang dalubhasa sa larangan ng pag-aaral sa mga illegal drugs.
Mm-hmm.
Okay. At nagagalak akong ipakilala ang ating resource speaker ngayon. Siya ang aming dekano sa College of Arts and Sciences, UP Manila. Nagkaroon siya ng Master's in Public Health sa Johns Hopkins University sa Estados Unidos. At may PhD din siya dito sa UP Diliman at isa siyang behavioral scientist.
Mm-hmm.
At walang iba kundi si Dr. Leonardo Estacio, pero tatawagin na lang natin siyang Dean June.
Mm-hmm. Magandang hapon po, Dean June.
So magandang hapon po sa inyong lahat at sa lahat ng tagapagkinig ng DZUP, lalo na dito sa ating napakagandang programa, no? Health Republic.
Mm-hmm. Oo, republika ito kasi hindi lang yung personal health ang pinag-uusapan, kundi kalusugan na isang responsibilidad ng republika ng Pilipinas, ng pamahalaan at as well as the community.
Wow.
At syempre po, kaya natin pag-uusapan ang ating issue ngayon ay dahil nga meron ng malaking bilang ng mga surrenderies na din ngayon.
Mm-hmm.
Mga 700,000 as of November 2016 ayon sa Philippine Information Agency.
Mm-hmm.
Sabi pa dito, it was noted that only less than 1% will need inpatient treatment and rehab.
Less than 1%? Mm-hmm. Inpatient. So outpatient bali sila.
Opo. At 2-10% naman ay kailangan ng outpatient facilities.
Mm. Okay, at ayon naman sa datos ng Philippine National Police, mga 114,000 drug users and pushers have surrendered na, no, so far nung buwan ng July at dumadami hanggang ngayon, buwan na ngayon ng November.
Mm-hmm.
At dito naman sa datos natin sinasabi na doon sa 700,000 na yon, more or less mga 53,000 ang drug pushers. Mm-hmm. At overwhelmingly, 650,000 have admitted to being drug users. Ang dami, no? All over the Philippines ito. Kaya akmang-akmang ating topic ngayong hapon na ito, nauukol ngayon sa behavioral aspect at serbisyong rehabilitasyon para sa mga drug dependents. Ano bang tawag sa kanila, Dr. June, Dean June Estacio, no? Drug addict, drug dependent, user? Drug user. Ano ba yung politically correct?
Well, na, kung legal lang pag-usapan, ang nakalagay sa ating Republic Act ay drug dependent.
Mm-hmm.
So, inadapt nila yung WHO definition ng drug dependent. Pero semantics lang naman yan
So,
ibig sabihin, kung drug dependent, drug user,
pare-pareho.
Addict, pare-pareho. Pero, of course, meron tayong pag tinignan natin, mas titignan natin, ano bang ibig sabihin na maging drug addict, drug user? Mayroong
pagkakaiba.
Kasi okay, sa aming pag-aaral, hindi naman lahat ng gumagamit ng droga ay nagiging addict.
Okay.
There's such a thing as a wise user at saka unwise user, so to speak, doon sa pag-aaral natin na sinasagawa. At kahit, of course, ina-affirm din yan ng United Nations Office on Drugs and Crime. Kasi sinasabi niya doon sa laki ding gumagamit ng droga sa buong mundo, mayroon ang tinatawag na problem drug users o problematic drug users. And that's already around 6% of the total drug using population. So, ibig sabihin, mayroong subcategories underneath doon sa label of drug user.
Pero paano magiging wise user as against unwise user, 'di ba? Parang ang pagkakaalam ko kasi pag gumamit ka na ng illegal drug, pero ito illegal drug use pa rin.
Yeah, whether illegal drugs or ang pag titignan natin kasi yung context ng drug use, po pwede mong pag drug use, you can refer to it as both use licit at illicit drug use. Pag ganun yung ano, kasi pag titignan natin yung what characterizes a drug user, unang-una bago ba ang mayroon tayong tinatawag na ano ne, gateway drugs, no? Bago sila napunta sa illegal na droga,
mayroon munang sinubukang iba.
Yeah, at of course yung pag-label natin ng what is licit and what is illicit drugs is informed by the law, by the policy. Like for example, in the US way back in 1914, criminalized nila yung alcohol, di ba? So alcohol becomes an became an illegal substance. Yeah, parang ganon. So parang katulad sa atin, yung alak at saka sigarilyo, hindi natin siya ginawang illegal, pero yung marijuana ginawa nating illegal.
Drugs.
Okay. Pero pag titignan mo sa pharmacological studies, i-compare mo halimbawa yung yung tinatawag na therapeutic at sa effects, saka harmful effects, yung toxic effects. Pag ikumpara mo yung tatlong chemical substances na yan, mas matindi ayon sa pharmacologist. Matindi ang toxicity nung dalawa, alcohol at sigarilyo kaysa sa marijuana. Pero ginawa nating
illegal ang marijuana.
So kung gumamit ka ng marijuana, illegal yon. So, naging gumagamit ka ng bawal na gamot.
Illicit na yun.
Illicit na yun.
Oh, okay. Pero syempre, merong sinasabi ni Sir ano, na wise and unwise drug use. At saka minsan kasi yung mga illegal drugs sa ating bansa, sa ibang bansa inaallow for therapeutic purposes, yes, diba? Meron siyang panggamot siya ng pain, pain reliever, di ba?
Right.
Kaya minsan, pinapayagan na gumamit ang mga ito. Hindi lang sobra, regulated siya.
Yeah, so sa US may medical use of marijuana. So yung may mga ganong aspekto. At of course, siyempre lahat naman ng chemicals, saka chemical substances, di ba? Mayroong tinatawag na nakagamot at yung harmful, no? Therapeutic and toxic effect. So, pagdating sa pharmacological studies, diyan ang medyo dapat yung nga dapat ginagamit natin yung science sa pag-form ng policies. Pero very rare na nagagamit yung science. Halimbawa sa US debate rin yan eh. Bakit kung totoong sinasabi ng pharmacology studies na halos mas matindi ang toxicity ng marijuana, bakit ito ginawang illegal? At ang argument lang ng karamihan nasa legal side ay yung is a gateway drug. Parang so gateway theory.
Kasi parang sinasabi doon, pag sinubukan mo to, gagamit ka na eventually nung talagang
mas matindi.
Matinding drugs na meron na siyang matinding epekto sa katawan, sa kalusugan ng tao.
Pero yung ngayong ano daw, ito nga yung contradiction doon sa kasi ang sa atin liba sa punto de vista natin na tawag natin sa illegal drugs nung yung sa Republic Act sa Republic Act 9165 no nung 6425 pa siya 1972 dangerous drugs ang tawag natin eh mapanganib na gamot. Dangerous drugs mapanganib na gamot or illegal drugs bawal na gamot. Pero ang tanong, bakit gamot? mm-hmm. na bawal. So parang meron siyang contradictory na, uh-huh. na properties, mm-hmm. Mm-hmm. No? May gamot side siya, pero
bawal.
May bawal din siya. Mm-hmm. At nauso yung ganyan. So ibig sabihin, uh-huh. kasi kung titingnan natin doon sa characteristics ng drug users, bakit ba siya gumagamit pag titingnan natin yung factors that lead to drug use? Unang-una, mm-hmm. sa drug use initiation, makikita natin na dahil meron siyang problema, family mm-hmm. problem or mm-hmm. personal problem. Mm-hmm. So, ibig sabihin, yung paggamit niya ay panglutas sa problema. Mm-hmm. So, in that sense,
escapism
mm-hmm. or drug as a chemical object turned into a cultural object becomes a social healer. Mm-hmm. Di ba parang ganon? Mm-hmm. May problema ako. Kailangan ko malimutan to. Wala siyang nakikitang posibleng ano, uh-huh. for lack probably of a counselor. Uh-huh. The drug becomes the social healer, the problem solver.
Mm-hmm. Pero eventually, social killer din siya.
Yeah, because it's a chemical. Uh-huh. And uh-huh. the mere fact that the drug that is being peddled, uh-huh. How sure are we, for example, that the methamphetamine hydrochloride is really the 100% mm-hmm. pure mm-hmm. methamphetamine hydrochloride? Diba? So, well, in my studies, in terms of the ethnography of Shabu, dami-daming klase pala ng Shabu. Uh-huh. Meron tinatawag silang makapuno. That's the pure one.
Masarap yata yun.
Meron silang tinatawag na market. Uh-huh. Market yun yung usual na trinitrate. Uh-huh. Lasang tiki-tiki. Kaya meron pa siyang uh-huh. ganun eh. Uh-huh. At meron pang semi-lahar. Uh-huh. At saka joke only. Baka uh-huh. tawas na lang yun. Uh-huh. So, ibig sabihin, adulterated yung uh-huh. yung nasa market na uh-huh. Shabu. So, makikita mo, diba? Kung hindi siya pure, then therefore, there's harm. Kasi ang daming adulterants. Mm-hmm. So, you implicated doon yung mm-hmm. harmful effect nung, mm-hmm. ano, nung drug mismo mm-hmm. In terms of its chemistry. Mm-hmm. The chemical content or the ingredients.
Chemical content, yeah. Oo.
So, yun yung, so, isang area yun na hindi tinitignan. Kasi nga, ang nangyayari dito ngayon sa war on drugs, mm-hmm. parang we put our focus doon sa drug. Mm-hmm. So, it's a drug blaming exercise, mm-hmm, di ba? We blame the object. Mm-hmm, mm-hmm.
Yeah? When in fact, meron siyang social factors.
Yeah, may social factor. Uh-huh. So ang argument nga diyan eh, yung drug in its as an inert object. Mm-hmm. Di ba? Untouched mm-hmm. by human hands. Wala naman siyang, powerless naman siya. Eh. Mm-hmm. But once it is used mm-hmm. by now, as a cultural object, ay mm-hmm. mukhang marami na siyang effect. Mm-hmm, mm-hmm. No? So, yun yung ano. Pero, kung titingnan natin yung patterns of drug use, sa unang gamit, makikita mo na wala namang gumagamit. At kahit ba sa mga literature, both gray literature and mm-hmm. Tinatawag nating peer-reviewed literature, sinasabi mm-hmm. na sa unang paggamit ay wala mm-hmm. namang yung user, hindi, wala naman siyang intention maging drug addict.
Addict siya eventually. Yeah, no? Parang proseso lang yun.
Proseso lang yun.
Unaware.
So if you're not that knowledgeable as an actor, as mm-hmm. a user, yung between yung wise user and wise user, mm-hmm. kung hindi ka knowledgeable na user, yun yung nagiging problematic drug user kasi napapasubo mm-hmm. ka na dun sa
Mm-hmm. At marami pa tayong pag-uusapan mm-hmm. Kasi meron silang pananaliksik na study phase mm-hmm. na uukol sa mga drug using young populations in selected treatment mm-hmm. and rehabilitation centers. Yeah. Pinag-aralan nila yung age of initiation, kailan nag-umpisa mm-hmm. mag-gumamit ng droga, illicit drug, tapos ano yung mga kadalahilanan at ano mga epekto nito sa kanilang buhay at sa kanilang pamilya at sa komunidad in as a whole. 'Di ba? Yun ang mga pag-uusapan natin sa pagtutuloy ng Health Republic.
Dito lang po yan sa DZP 1602.
Kasali ka! Halika't makinig sa DZP 1602. Tayo na makinig sa DZP 1602.
Ito na ang programang kukumpleto sa Webes nyo.
Yun yun!
Tampok ang mga boses, kwento at talento ng ating mga kawani, reps at mga guro ng bayan.
Yun yun!
Tara na at pakinsa sa usapan para sa isang pamantasan at bansang masaya, masigla, malaya, makamamamayan at makabayan. Para sa isang tatakbon nyo na usapan, yun yun! Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DVD 1602, kasali ka!
Sinisinta kita.
Iniibig kita.
Iniirog kita.
Inanais kita.
Mahal kita.
Ang daming paraan para masabi na mahal mo ang isang tao gamit ang ating sariling wika. Ba't di na lang ito ang gamitin mo? Ugaliing gamitin ang mga salitang tunay na atin. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Maya added the photo on the album, Vegan.
Like.
Patty is feeling beautiful today.
Share.
Anna is in a relationship.
Like,
share, comment,
like,
share, comment,
like,
share, comment,
like, share, comment.
Ehem, ehem. Huwag bastang maniwala sa nakikita sa social media. Maging mapanuri ng hindi maloko sa internet. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Health Republic.
Nagbabalik po ang Health Republic. Oras po natin ay 5:25 na po ng hapon. Muli ako po si Faith Navarro.
At ako si Professor Jing Kilu ng National Institutes of Health, UP Manila. Dahil ang inyong kalusugan
ay tungkulin din ng bayan dito sa Health Republic. At syempre pinagpapatuloy natin ng ating usapan ngayong hapon tungkol sa behavioral component ng drug rehabilitation. At kasama pa rin po natin si Dr. Leonardo Estacio Jr. or si Dean June mula sa UP Manila College of Arts and Sciences.
Okay, at ang napag-iwanan nating usapin kanina, no, yung paggamit ng what is a wise and unwise user, ano yung illicit at saka illicit drugs, no? At ngayon naman pag-uusapan natin yung kanilang study, yung pananaliksik nila na uukol sa paggamit ng droga. At gusto natin sanang tanungin si Dr. June, ano, Dean June, ano ba yung characteristics ng mga population natin? Yung mga mayayaman ba? Yung mga mahihirap? Yung mga bata, adults? Ano yung edad ng mga gumagamit ng illegal drugs?
Well, ang isa sa itong panaliksik na ito actually ay pinunduhan ng Office of the Vice President for Academic Affairs, no?
Mm-hmm. Dito tinatawag sa
ng, yung Emerging Interdisciplinary Research Program. Mm-hmm. At I think this is the first one napunduhan ng para manaliksik tungkol dito sa phenomenon ng drug use, no? Mm-hmm. So we would like to thank UP, no? The UP system, particularly the Office of the Vice President for Academic Affairs for this opportunity to do this research. At ang gusto namin kasing makita, ano pa talaga, what really explains the drug problem, no? At na galing sa grounded na data. At ang challenge sa amin nung una, gusto sana namin gawing parang national survey based on, pero mahirap kami yun kasi nga may illegal nature, eh, no? So pumunta kami doon sa paano natin mapag-aralan ito na nasa sa
captured legal population
captured population, at we are operating in a legal environment.
Yes.
E naisip namin na gawin ito sa treatment. Mga treatment and rehab para yan.
Okay,
so kaya nag-focus kami doon, but we zeroed in on young populations, no? From the age 10 to 35 years old. And doon sa cohort na ito, we found out that majority of the users are, of course, male, and then single, and of the 10 to 35, 66% belong to the 25 to 35 age group. Ano ibig sabihin nito? They're the most productive years, di ba?
Sila na yung working population, pero sila yung mas madaming gumagamit sa kanila.
In terms of that group. And then, of course, karamihan naman ay umabot high school to college level. So, ibig sabihin, medyo nasa level silang they can really become professionals. Sana kung hindi sila gumamit ng droga. Mm-hmm. And karamihan dito, 50% belong to the middle class. So, nakikita mo dito, ang napupunta na nare-rehab ay yung may kayang magbayad, so to speak. Although, dito sa mga treatment centers na pinag-aralan natin ay they nag-offer sila ng socialized treatment. Kanya lang, kung titingnan mo yung cost,
you need mahal pa rin.
8,000 per month.
Per month. 8 to 10. Pero doon sila kumakain, natutulog. Yeah,
parang gano'n, everything on it. 8,000 and for the next 6 months. Kasi sa batas, mandatory treatment
6 months.
Sa, ano, 6 months eh.
Hanggang 1 year.
Hanggang 1 year. Kung ano, pero sabi mo lang, December, kailangan mo ng 48,000 for 6 months. And sinasabi dito sa Operation Tukhang, di ba? Sa almost 800,000 na users, and we have around 700,000 ba yung ano bang sa datos kanina nabanggit niyo?
700,000 po ngayon yung
surrenderees. Ilan ang pushers, mas maraming users. Di ba? And most of these
55,000 lang yung ano. Yeah. Pero madami na rin yun, no?
And the
pushers.
Remaining users, they come from what? Most of them come from the low income families. Kailangan ng yung iba, kung dito, hindi pa natin napag-aralan. Actually, yung isang part ng study namin is to develop a community-based treatment rehab based on this study. Although, yung nga, dahil nga sa lumabas na itong voluntary surrenders, parang naunahan na yung pag-aaral, pero gusto okay pa rin yan, hinahabol namin, no? Yung phase 2 ng project. Pero itong phase 1, baseline, we found out na ganun nga. So, karamihan na nasa treatment center ay male, middle class. So, at sinasabi natin, 1.8 million ang sa 2016 DDB data, yung official statistics, no? 1.8 million users. Although sinasabi ni President Duterte, 3 million.
Mas madami pa.
Mas madami. Pero sabihin na natin, basta nasa million yung mga
sobrang
users natin.
Na, no?
At ano ang ating, ilan ang ating treatment centers? We only have 42 accredited treatment centers. And anong capacity nila? 5,000 to 6,000 bed capacity per month. So, kung meron kang 700,000
kailangan pagtingin pa ang programa para sa rehabilitasyon ng mga drug dependents.
So, kung dadali mo sila sa treatment facilities, mukhang wala kasi punong-puno na nga eh. Sabi ng sa Bikutan, na mga around 500 lang yata yung bed capacity. Pero ngayon, 1,500. Overcrowded.
Wow. Parang so, sa prison and jail.
Yeah. So that justifies our argument doon sa findings study na
kailangan community-based.
Community-based dapat ang treatment.
Para hindi na siya facility or center-based treatment.
And at saka mas cost-effective. And then ang naging problema kasi dito sa findings ni namin, nung tinignan namin, na yung under-treatment. Siyempre, pag under-treatment kayo 6 months, pwede mong sabihin very effective yung treatment eh. Kasi nandun doon ka sa treatment environment eh, within 6 months.
Pero paglabas mo.
Ang crucial yung paglabas. At karamihan dito sa, na-involve dito sa study ng mga accredited treatment centers, no, na naging partner namin ito. Ito lang ang declaim that we don't have their aftercare programs and services. Meaning after 6 months or 1 year, wala na. So ano nangyayari? Most of the anecdotal reports that we get, even from them, no, those who run the centers, they admit na as early as probably 1 month, 2 months, nag-relapse na yung mga ano. And then eventually, mga 9 months, marami nang nag-relapse. So, ibig sabihin, ano yung return on investment? Diba? So
parang ang sinasabi ni Dr. June, Estacio, na pag nagkaroon ng rehabilitation, hindi lang yung yung treatment na panandalian lang, like a maximum of 6 months or 1 year, kasi yun talaga yung treatment regimen ng mga drug dependents. Pero pagkatapos ng 6 na buwan at 1 taon na yun, ano dapat ang gagawin? At ang proposal base sa kanilang pananaliksik ay community-based drug rehabilitation, na kung saan kasama ang komunidad, kasama ang pamilya, 'di ba? At sinasabi rin niya na very cost effective ito.
Yeah.
Pero kung balikan natin yung demographic, socio-demographic profile, Dr. June, ano ba yung, ano yung, kailan siya nag-uumpisa gumamit ng, doon sa, base sa inyong study, okay, o sa research, anong edad sila nag-uumpisa? At ano yung unang substance na ginagamit? At bakit? Bakit sila napunta doon? Dahil ba may problema? O dahil lang, dahil sa peer pressure?
Mm-hmm. Yun, yun, sabi na, nasa yung pre-teen stage, no, 10 to 14, mm-hmm, karamihan na andyan. At in fact, dun sa demographics, may umamin as early as 7 years old.
Wow!
Umamit na siya.
Lalaki na, yun?
Lalaki. Most of them ay lalaki. So, mm-hmm, so ibig sabihin yun yung, at karamihan dun sa una nilang ginagamit, siyempre yung mga legal drugs. No? Nauna, mm-hmm, yung sigarilyo, tapos alak.
Mm-hmm.
Na, doon nagsimula. So, yung gateway drugs.
Mm-hmm.
At of course, bakit sila napunta sa drug use? As I've already mentioned earlier, dahil sa personal problems,
mm-hmm,
family problems,
mm-hmm,
and then peer pressure na rin.
Mm-hmm.
Kasi remember, nasa sa pinaka-adventurous age, di ba?
Mm-hmm, mm-hmm.
Teenager eh.
Mm-hmm.
So, age of discovery, age of experimentation, etc. Mm-hmm. So andyan yung notion mo na you want to belong.
Mm-hmm.
No? So dito yung importante diyan. And then yung karamihan kasi lumalabas din doon na factor in yung other premorbidities, like they grow up in adverse childhood environment,
mm-hmm,
like yung mga magulang naghiwalay,
mm-hmm,
or yung tatay nag alcohol,
mm-hmm,
drinker, or may drug user, mm-hmm, sa family, no? Mm-hmm. And then so yung dysfunctional yung family
tapos
environment,
yung role pa ng abuse,
diba? So mayroon, they're exposed to a lot of abuse, like, mm-hmm, most of them at their early age they experience verbal and physical abuse,
mm-hmm,
at a later age mga around 15 to 17, mm-hmm, mga tinatawag na sexual
abuse
na. And most of those, of course, who, mm-hmm, experience sexual abuse are the female, no?
Mm-hmm.
Females.
Mm-hmm.
So, yung mapapansin natin dito na yun yung mga contributing or risk factors,
mm-hmm,
that really mm-hmm, drives them to use drugs.
To use drugs.
But yung sinasabi natin, sa unang paggamit,
mm-hmm,
ay talagang they think drugs as a solution.
Mm-hmm.
They take it. And then, yung continuous use, again, to escape from problems, mm-hmm, etc. Mm-hmm. But meron na yung, of course, chemical substance yan eh. Mm-hmm. So, nandun na yung initiation.
Physiological
effect na, mm-hmm, na you start having cravings doon, mm-hmm, sa ano.
Mm-hmm.
Nagsimula na yung onset of probably, mm-hmm, addiction. So, if you're not careful, if you're not, you know, don't know how to think of the effect,
mm-hmm,
ang mangyayari niyan, yung third, many of them attempted to actually stop using eh.
Mm-hmm.
Parang self-treatment.
Oo, mm-hmm, but then they failed.
Mm-hmm.
Because of, andiyan na yung matinding pressure ng
mga kaibigan
na barkada, at saka yung problema, mm-hmm, na dyan pa rin.
Mm-hmm.
And then, pinapandindi yung efekto na ng physiological effect. Mm-hmm. So, nandun na yung addictive, mm-hmm, properties ng drug, mm-hmm, took its toll. So, 1, 2, 3 stages.
Mm-hmm.
So, pag the first stage na arrest mo yung problem,
mm-hmm,
tingin ko yung mild parang, then we can, mm-hmm, solve the problem, mm-hmm, right there and, mm-hmm, there, di ba?
Mm-hmm.
Kanya lang, wala namang intervention,
mm-hmm,
based on their experience, wala eh. Karami, mm-hmm, kaya nga sila nandun sa treatment center, mm-hmm, ibig sabihin. Mm-hmm. Ano, but ang interesting dun sa finding namin, nung tinignan namin yung severity scale, mm-hmm, karamihan nung dun sa SIAM,
mm-hmm,
na treatment centers na nakasama namin dito sa pag-aaral na ito,
mm-hmm,
ay karamihan ay mga moderate
users
eh,
mm-hmm,
at saka mild. Mm-hmm. Yung severe ay mga 17% lang.
Mm-hmm.
So, ibig sabihin, bakit sila nando doon?
Mm-hmm.
Diba?
Mm-hmm.
Dapat, kung sana mayroon tayong community-based, mm-hmm, treatment centers, a rehab, dapat,
mm-hmm,
yung
sila.
17 lang yung nandun,
mm-hmm,
sa treatment facility. Uh-oh. So, ang nakikita namin yun, dapat siguro ganun yung mangyari pagdating sa policy and program.
Kasi masyadong expensive eh, pag magpatayo ka ng infrastructure, tapos yung human resources din.
Saka ibig sabihin niyo po ba, Dean June, ay kung nasa labas itong mga moderate at mild users naman, ay pwede pa rin silang makapagtrabaho ng tulad ng
ibang
functional.
So, ang sinasabi natin dito, baka dapat maging policy natin dito, yung dadalhin sa treatment facilities, na ay dapat yung mga severe cases. Mm-hmm. Yung mga mild and moderate, kung mayroon tayong ang community-based treatment rehab, doon na sila. Diba? Para ibig sabihin, so ibig sabihin, ang gusto namin argue dito, hindi naman natin tatanggalin yung will not shift from, you know,
facility-based to community-based.
At kailangan pa rin natin facility-based. Why? Because they should take care of those severe cases. Pero yung mild and moderate, dapat sa community na.
Or those who can afford, diba, yung facility-based treatment.
Yes. So, yun ang nakikita namin pinaka-pragmatic na, particularly dito sa mga voluntary surrenderers. Dapat ganun. But then, ang problema, we were caught unprepared.
Sobrang dami
yung ano,
nag-surrender.
Uh-huh. And wala namang ino-offer kagad na na programa para sila ay ma-treat and
malawakan
rehab.
At mahabang ano, ang tawag doon, paglalakbay sa pagtugon ng illegal drugs dito sa ating bansa. At dapat comprehensive nga. Tama yung sinasabi ni Dean June na dapat comprehensive ang approach natin. At marami pa tayong pag-uusapan sa pagbabalik ng Health Republic.
Dito po yan sa DZP 1602.
Kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Siyensya na kayo! Abangan! Ito sa DZUP 1602, kasali ka!
Paano kung ang bawat tawa, bawat salita, at bawat musika ay biglang mawawala at hindi mo na maririnig pa? Kakayanin mo ba? Hindi sila iba sa atin, kaya wag natin silang maliitin. Let's speak out for deaf empowerment. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Mahirap kalaban ang heart disease. Ayon sa World Health Organization, 12 milyong katao ang namamatay kada taon sa buong mundo dahil dito.
Alam nyo ba na maraming uri ng heart disease? Kabilang dito ang high blood pressure, coronary heart disease, at rheumatic fevers.
Kung ikaw ay mayroong heart disease, hindi pa huli ang lahat. Kumain ng wastong pagkain, itigil ang paninigarilyo at mag-ehersisyo. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Health Republic!
Nagbabalik po ang Health Republic. Ang programa pong ito ay naghahatid sa inyo ng mga usapin at diskusyon tungkol pa rin po sa mga polisi at programang may kaugnayan sa inyong kalusugan. Ako po si Faith Navarro.
At ako si Professor Jing Kilo ng NIH. At dahil ang iyong kalusugan
ay tungkulin din ng bayan dito sa Health Republic.
Balikan na natin ang ating usapin. Ano, na kasama natin ang ating resource speaker na si Dr. June Estacio na dekano ng College of Arts and Sciences at isa siyang behavioral scientist. Pinag-uusapan natin ngayon ang profile, socio-behavioral profile ng mga drug users or drug dependents at ano ang dapat na rehabilitation para sa kanila. At ang maganda yung napag-usapan natin sa last segment natin, no? Sinasabi ni Dr. June na kailangan ang mga severe lang sana ang nasa facility-based treatment.
Mm-hmm.
No? At yung mga mild at moderate, dapat community-based rehab na sila.
Mm-hmm.
Dahil mas cost-effective siya at para hindi ma-declog ang mga rehabilitation centers natin mm-hmm. dahil kulang na kulang ang serbisyo. At ayon nga dito sa Dangerous Drugs Board, di ba, sinasabing may mga level ng person's drug use. Yung una, sinasabi experimenter, nag-experiment lang. Ikalawa, yung social recreational user, pang-pleasure lang siguro. Mm-hmm. Ikatlo, yung habitual user. Ikaapat, yung drug abuser. Tas tumataas na siya hanggang mm-hmm. nagiging drug dependent. At tama, sabi nga ng drugs, ng DDB, Dangerous Drugs Board, na yung 4 and 5 category, yung drug abuser, drug dependent, dapat yun yung inpatient. Tapos yung community-based, ang treatment, at saka outpatient, yung 1 to 3, yung experimenter, social, recreational, at habitual user. Dito sa mga profile na pinapalabas ng ating pamahalaan tungkol sa drug using and drug pushing, parang hindi nila napoprofile ng ganito, ano? Yung level 1, level 2, level 3, 4, and 5, para alam natin kung ano yung naaakmang programa para sa kanila. Mm-hmm. At ngayon, Dr. June, 'di ba? Parang ang lungkot face, 'di ba? Noon parang nagagalit ako, no, pag narinig ko yung usapin tungkol sa illegal drug mm-hmm. use sa Pilipinas. Pero ngayon, habang binabasa ko itong pananaliksik na na Dr. June, bakit sila naging drug addict, mm-hmm. drug pushers, may mga ano 'yan, punot dulo, mm-hmm. Lalo na sa mga bata, naging biktima sila ng abuse din. Mm-hmm. So parang nakakaawa, no? Parang nag-shift from anger to sympathy. Mm-hmm. Kaya dapat ang ating pagtugon dito ay very comprehensive. Mm-hmm. No? Ano yung mga, tugunan natin yung risk factors, tugunan din natin yung aftercare na sinasabi mm-hmm. ni Dean June.
At nabanggit po ni Dean June kanina na mas maganda nga na meron tayong community-based na rehabilitation. Mm-hmm. Pero Dean June, meron na bang isang modelo sa Pilipinas na inisip natin, itong magandang i-apply natin dito sa ating bansa?
Actually, marami na tayong mga pwedeng masabing mga, kung hindi man siguro best practice models, mga good practice mm-hmm. models na. At, well, I was involved in quite a few mm-hmm. projects, even funded by United Nations, mm-hmm. implementing community-based una drug, mm-hmm. nung una, drug demand reduction. So, pag sinabi mong drug demand reduction, all-inclusive, help yung promotion, prevention, and mm-hmm. treatment, no? Mm-hmm. Doon sa, and we've been doing that mm-hmm. way back. Mm-hmm. As early as 1990s, meron ng, hindi pa UNODC noon, United Nations mm-hmm. Drug Control Program, we've been mm-hmm. Developing some community-based models mm-hmm. in various urban communities mm-hmm. in Metro Manila and mm-hmm. some parts of the Philippines. Ano ang problema nga lang, hindi nga na-highlight itong mga ito mm-hmm. because remember, ngayon lang din naman nagkaroon tayo ng focus sa mm-hmm. drug problem, although sa top 3, no, amongst the drug problems of the youth, kasama siya sa top 3 mm-hmm. And then it's one of the global problems, pero hindi siya kasama sa Global Fund for mm-hmm. yung health, di ba, yung malaria, TB at HIV/AIDS. Ano sa yung drug use? Mm-hmm. Wala siya doon sa ano.
Pero actually, it's a global problem.
Global problem.
Hindi lang national problem.
So mm-hmm. I mean, siguro, but sabi na, thanks to President Duterte and thanks to na-expose itong nakita natin ngayon,
yung true profile ng
interest. At ngayon, ito, pinapalabas natin yung profile ng ano. So, makikita natin na bakit, kanya lang, nakikita natin kasi we're demonizing, di ba? Yung addict, parang ganun. Parang,
hindi natin nakita na.
We are stigmatizing, di ba? Pathologizing, disordered, evil, di ba? Addict. So, ibig sabihin, deceased. Mm-hmm. Hindi natin nakikita na
disease of the soul.
Di ba? hindi kaya biktima ito.
Uh-uh.
So, kung titignan mo, ilalagay natin sa context. Uh-huh. Kung nga yung lumabas doon na lumaki pala siya sa isang
abusive family.
Abusive family, dysfunctional, ano, at even yung environment kailangan, poverty stricken.
Uh-huh.
So, ibig sabihin, doon sa isang argument namin, drug is not The drug problem is not a problem of drugs itself, mm-hmm. but a problem of social relations.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Bakit ba siya nag-droga? Problema pamilya, problema personal. Diba? Mm-hmm. Ang sagot, droga. So, unang-una, problem solver pala, social healer yung drugs.
Mm-hmm.
So, ibig sabihin, dapat tignan natin, let's dwell on grounded data, yeah. on facts, and then from there, we develop our ito yung challenge natin yan. It's high time that we should have evidence-informed policy, mm-hmm. policies and programs. Mm-hmm. And ito yung challenge mm-hmm. ng ng study namin na sinusubukan naming ipakita na gagamit tayo ng empirical data para mag-develop ng programa.
Pero kung, di ba, pag sa, sinabi mo kasing facility-based rehabilitation center, merong doktor, merong psychologist, may counseling, may group therapy, individual therapy, etc. Pero kung community-based, anong feature nun? Saan siya mag-i-stay? Yung ano yung drug dependent na yon, sino ang mag-aaruga sa kanya, sino ang magbibigay
paano
ng servisyo,
monitoring?
O paano yung monitoring
yung
paano mo i-build yung community based drug rehabilitation services,
yun yung challenge, di ba? Yung sinasabi natin, therefore kaya kailangan mo ng ano yan, community organizing, di ba? You should organize the people like families, actually dun sa experience namin, ang dami actually mga willing sa community
volunteers.
Na mag-volunteers. Like mga mothers. Diba? They can serve as surrogate parents.
Pero iti-train din sila.
Of course. Mayroon ang capacity building program. Sa experience namin, gano'n yan. You get a pool of volunteers. You train them as paralegal
counselors.
Life
so parang
coach,
more on life coach.
Life coach. Kasi hindi naman sila licensed na counselors eh. Kaya dapat life coach na lang. Kasi yun pa, may batas tayo na nagbabawal mag-practice ng counseling kung hindi ka licensed. So, pero yun, may mga maraming dyan at maraming NGOs, people's org na
pwedeng matap din natin
mabubilize.
At
and then if we activate and the barangay council, yung tinatawag na BADAC, Barangay Anti-Drug Abuse Council, no? So we can actually mobilize. So community mobilization, community organizing.
Parang yung ginagawa sa barangay, no, phase na kung saan yung mga kaso, hindi na yun ini-elevate sa korte. Correct. Para ma-declag ang korte natin.
Yeah.
Ang ginagawa, nire-resolve na lang at the barangay level. So siguro ganun din ang vision ng programa nila, Doc June.
So ang gusto namin mangyari is to develop drug resistant or drug resilient families and communities. And tingin ko, yun ang pinaka-pragmatic kasi pwedeng gawin yan eh. Kasi manageable eh. Diba? Ang kailangan mo lang nga lang ay dapat may part, nagpa-partner, may collaboration yung lahat ng mga stakeholders willing to participate. And I think it's happening in some communities now. I think it's being mobilized now dahil nga very active itong double barrel o plan tokhang. So abang nandyan yung ano, dapat isisiguro yung opportunity to mobilize all forces na dito mag-focus.
At saka very supportive naman ang ating ano, national government.
Yes.
No?
Iprograma lang, gawin lang programmatic.
Meron bang ganyan nakasama doon sa ano, sa programa ngayon ng ating national government?
Actually, unfortunately, pinoprograma pa lang. But katulad niyo yun, we are involved in two communities. And yung isa, magkaroon na kami ng tinatawag partnership agreement na andyan yung ating city government, yung barangay council, yung even the PNP, NGO, the academe, halimbawa UP, magsama-sama, magkaroon ng agreement to work on this voluntary surrenders on how to deal with them. Meron tayo ngayon nakasalang na ganyan na programa about to start officially. So, of course, napakalaki yung role ng namin. Ng
academe. Kasi kayo yung magbibigay
at,
ng ano,
at saka follow through ng ating ng project with the EIDR, no? On drug use and behavioral health. Kasi yung findings dyan to develop and to test a community-based model. While dalawa, two-pronged pa rin. Yung naging weakness ng, ano, ng treatment facilities namin, we will try to strengthen that through capacity building din. Kasi isang na-recognize kasi yung develop the competency ng mga treatment providers din. Kasi, so strengthen yung skills and knowledge in rehabilitation work. Ang lumabas kasi sa findings, strength ng ano ay dun sa spiritual therapy, family therapy. So, ibig sabihin, Di ba? Ano bang problema? Problema kasi family relations eh.
Mm-hmm.
So baka kailangan yun ang i-strengthen. At I think ang lumalabas sa findings namin, one of the things while people, mm-hmm. Young people go into drugs is because of failure, institutional failure in terms of improper socialization.
Mm-hmm.
And the very
laki ng role the, pala ng pamilya.
Yung family.
Meron tayong sinasabing improper socialization. Yeah.
Uh-huh. Oh, kasi nagkakaroon sila ng functional impairment later on. Kasi yung role ng family napakahalaga pala noon. Mm-hmm. Kaya ano nangyayari? Sabi nila, mabuti pa yung barkada kapamilya.
Mm-hmm.
Baliktad, di ba?
Mm-hmm.
Which means they found the features exactly what they're looking and longing for in their family sa kanilang barkada. Because mm-hmm. yung barkada nila, caring. Mm-hmm. Although, yung namabarkada ka sa nagdodroga, mm-hmm. yun na nga lang. Pero, makikita mo, may caring attitude, mm-hmm. sharing attitude, at et cetera, yung nagdodroga. So, ibig sabihin yun yung dapat tignan yung ganung dynamics ba?
Mm-hmm.
Kasi ang tinitingnan natin yung drugs eh.
Mm-hmm. So, napakaganda ng ating diba? Usapin, ano? Faith, ang dami nating takeaway. Anong takeaway mo so far?
Ako po ngayon ay hindi pala natin ma-generalize yung isipin. Naisip ko kasi dati, mga drug addicts, drug dependent, isang ano lang yan, isang bulk lang yan na meron palang tamang
categories,
paraan.
Oo, tsaka iba't ibang.
Categorize at i-treat treatment
services for each of them. Tama nga, no? Kasi ang naiisip lang natin to put up facility-based rehabilitation centers for drug dependents or drug addicts. Pero base sa ating usapin ngayong hapon na ito, importante rin magkaroon ng community-based rehabilitation program. At bakit siya magiging effective? Una, kasi nga meron naman tayong tinatawag na level 1 to 3. Mm-hmm. Yung mga experimenters, hindi pa siya malala. So, hindi na kailangan pumunta siya sa facility-based treatment service. Tapos ikalawa, cost-effective siya kasi hindi ka gagastos ng masyadong malaking pera. Mm-hmm. Diba? At ikatlo, dahil nga ang rason kung bakit minsan nagdodroga yung bata, yung kabataan, dahil sa problema sa pamilya. Mm-hmm. Pero kung meron kang community-based rehab program, maisasama ang pamilya
mm-hmm.
para matugunan ang problemang ito at para ma-prevent din ang drug addiction and drug dependency ng mga kabataan natin.
May role pala dito ang College of Home Economics.
Yes, home economics is key to the economic and social development of the country. Mm-hmm. O, importante.
At saka kung community-based yan at nag-solid sila, then they can create a social fence.
Mm-hmm.
So, it can become a, di ba, supply reduction.
Yun na sinasabi na.
Na, no? Di ba?
Oo, tama.
Strategy din.
Mm-hmm.
So, hindi na makapasok yung mga nagbebenta kasi naprotektahan mo. Create ka ng social fence, organisadong grupo yan, community rin. Hindi mahirap pasukin.
At sinabi nga ni Faith kanina, 700,000 na, no? Base sa November data, ang mga nag-surrender. At almost 55,000 yung drug pushers at 650,000 something naman yung mga drug users hindi naman yung pushers. Kaya nga, sinasabi ng ating presidente, there is a need to build treatment centers through public and private partnership. Each will have a 500-person capacity. Pero ang estimated cost pala, Faith, 674 million pesos per facility. So, times 4 pa yon, no? So, hindi siya talaga cost-effective. So, sabi nga niya na tama yung sinasabi ni Dean June na dapat paigtingin na lang yung community-based rehab center.
At saka yung timeliness.
Program, I should say. Oo.
Andiyan sila nag-aantay. Magpapatayo ka pa.
Ilang taon pa yun aabutin.
Baka magaling na sila.
Or, di ba, bumalik na sa, parang lumala kasi walang walang
pa.
Intervention eh.
Mm-hmm.
So, yun yung natin. At dun sa findings namin sa treatment rehab, nagwo-work kung individualized yung treatment. Kaya ang ginagawa namin ngayon, kukuha namin ng profile yung mga voluntary surrenderers and based on their profile, we work with them in developing their individualized treatment plan. Kaya ganun yung mangyayari.
Pero ang paigtingin mo naman ngayon yung mga community volunteers or yung mga community workers natin from the LGU, the local government
kaya
units.
Kaya tingin ko diyan action na mo yan, you can do it as a work in progress eh.
Mm-hmm.
Don't go, parang hindi mo if you freeze.
Mm-hmm.
natural in mm-hmm. a natural setting, mm-hmm. mag-develop ka ng ways, employ scientific ways mm-hmm. while you're dealing with them.
At isa pang importante yung justification ng community-based rehab treatment, mm-hmm. kasi meron kang aftercare program. Kasi doon sa facility-based, after 1 year, saan wala na. Tumigil na at basit sa kanilang kaya pananaliksik, sila pumabalik sila, nagkakaroon mm-hmm. ng relapse, di ba? Mm-hmm. Recidivism ang tinatawag mm-hmm. natin dyan sa psychology. Pero, yung aftercare, nakakaligtaan siya.
Mm-hmm. Yeah. So kung community-based yan, lahat na yan. Mm-hmm. From promotion, prevention, treatment, mm-hmm. Relapse prevention, mm-hmm. etc. Kaya doon tinatawag, you can develop a drug resilient mm-hmm.
okay. Para community. Sa, yes, that's true. Ano? At mapag-uusapan pa natin itong tungkol sa droga sa susunod ng mga episodes mm-hmm. namin. Kasi ang i-interviewin naman natin sa susunod yung taga Department of Health, yung kanilang drug rehabilitation program. Oo. At yun na nga, ano, kailangan paigtingin natin yung community-based rehabilitation program to deal with drug dependence and drug mm-hmm. users. At to develop community resilient. Diba yung sinasabi ni Doc June? Community resilient or community, what do you call that? Community resilient
and drug resistant.
And drug resistant environment. Para magkaroon tayo ng akmang pagtugon mm-hmm. sa problemang ito. At maraming salamat sa pakikinig ninyo dito sa Health Republic.
At muli maraming salamat din po kay Dean Dr. June Estacio mula sa UP Manila College of Arts and Sciences. Muli niyo po kaming samahan po sa susunod na Webes, alas 5 hanggang alas 6 ng hapon. At syempre, abangan niyo rin po sa mga susunod nating episode si Dr. Maria Vilma Diez mm-hmm. para nga pag-usapan ang Drug Rehabilitation Program ng DOH. Dito lamang yan po sa Health Republic
sa DZUP 1602.
Kasali ka!